eich. Iawn, na i weddio. Ar glwyddiw dad, da ni yn diolch i ti am y bore yma, da ni'n diolch i ti am gael dod yma, da ni'n diolch am gael dod at yn gilydd. Diolch bod gennym ni adeilad i ddod iddo fo, diolch bod gennym ni gwmni i ddod at i gilydd, bod gennym ni deulu yma, teulu o bobl o'r ti wedi i hachub nhw. Ac o ar glwyddiw dad, da ni'n diolch i ti yn fwy na dim am yr anreg rhyfeddol, yr anreg nadolig, yr anreg o'r arglwydd Iesu Grist. A dad, da ni'n gweddio y byddi di gyda ni bore yma, helpa ni dad i daddoli di ym mhob ffordd da ni fod i dad, efo'n meddyliau, ond efo'n calonau hefyd. A dad, bydd yn agos iawn ato ni. A da ni'n gweddio hyn i gyd rwan, gan ofyn i ti fadda i ni yn pechodau, yn enw Iesu Grist. Amen. Reit, wel, heddiw di'r cyfarfod teulu olaf o'r Nadolig. Dwch chi mewn, mae'n y le yn y canol fama hefyd. Sio, na ni. Fantastic. So, blant, dych chi wedi cael, mae'n y ddau gyfarfod teulu wedi bod cyn hyn. A mae'n y thema arbennig wedi bod i bob un. Ydych chi'n cofio beth oedd y themau? Judah. Da iawn, anrheg Nadolig oedd y cynta. Da iawn. Beth oedd yr ail un? Naomi. Cerdyn Nadolig, ardderchog. Reit, so guess beth ydy thema heddiw? Cacen Nadolig, bron iawn. Dyn ni'n gwybod beth mae gwydion yn meddwl am. Coeden Nadolig, na. Carol yn Nadolig. So carol yn Nadolig ydy thema heddiw. Dyn ni'n mynd i wneud lot o ganu bore yma. A dyn ni'n mynd i feddwl ychydig bach am Iesu Grist. Beth ydy carol? Beth ydy carol? Ddim pwy ydy carol, ond beth ydy carol? Ben? Can Nadolig, da iawn. Can am y Nadolig ynde. Can am y Nadolig. Yn arbennig, can am Iesu Grist. Beth ydy'ch hoff garol chi? Beth ydy'ch hoff garol chi? Dwi'n mynd i ofyn i chi ganu, ond beth ydy'ch hoff garol chi? Mam, clyw chlir nef. Oce, da ni'n mynd i ganu honna heddiw. Be wna, Rebecca, jingle bells? Na, be arall, come on, hoff ganeion. O deied bob Christian. Oce. Okay. Lowry. O deiwch ffyddloniad, Ben. Y goeden. Oce, okay, dwi'm yn gwybod hwnna. Dyna ni. Fantastic. Reit, wel, da ni'n mynd i gychwyn trwy ganu, beth bynnag, da ni'n mynd i gychwyn trwy ganu Sêr y nos yn gwenu, clychau llon yn canu, dewch i bresau Bethlehem i weld y baban Iesu.
Bethlehem i weld y baban Iesu. I nhw'n yn y moli, i nhw'n yn y canu, dewch i bresau Bethlehem i weld y baban Iesu. Dewch i bresau Bethlehem i weld y baban Iesu.
Great. Wel, mae'r Nadolig yn amser hapus, yn amser i ni fwynhau, yn amser i ni addoli Duw ac yn amser i ni ddathlu. So, be ni'n meddwl byddwn ni'n neud bore yma, Jiwda, neu di helpu fi. Okay. Rwan ta, dwi eisiau ti fynd a dwi eisiau ti roi party popper i bawb. Okay. Ac be dych chi'n mynd i gael gwneud, okay, di yn y gwasanaeth ar unrhyw bwynt, dych chi'n meddwl bod na rhywbeth dych chi eisiau i ddathlu, dych chi'n meddwl sydd yn gret, sydd yn ffantastig, gewch chi dynnu y party popper. Okay. So, just warnio pawb, sys gennych chi broblemau iechyd, just watchwch, okay? Ond cymwch party popper, so ar unrhyw bwynt yn y gwasanaeth, os ydych chi'n meddwl, waw, mae hwnna'n rhywbeth gret, mae hwnna'n rhywbeth da, mae hwnna'n rhywbeth ffantastig, please, tynnwch party popper, okay? I fyny. Peidiwch yn neud o mewn i gefn neb arall, okay? So, dad, peidiwch yn neud o'i gefn William yn fanna. Ffantastig. Okidoki, gwych. Reit, cwestiwn arall. Pwy nath ganu y garol gyntaf ar ôl Iesu gael ei eni? Pwy oedd yn... Ar angylion. Ie, dwi'n meddwl mae'r angylion yn de. O'r Beibl o'n i'n darllen ac mae'n deud bod nhw wedi moli a bod nhw wedi dweud a felly dyn ni ddim yn siŵr ond mae'n siŵr oedd canu yn rhan ohono fo. Felly'r angylion oedd yn canu. A mae gennym ni lun wan yn dod i fyny, so dyn ni gael y llun. So dyna ni lun o'r angel yn dod at y bugeiliaid. Drwy'n tam mae hwnna, o'n i wedi gorfod edrych yn hir iawn i drio ffeindio llun, achos mae lot o'r llynio'r angylion sydd gennym ni yn rhyw bethau bach, edrych fel fairies bron. Ond oedd angel go iawn, fedrwch chi weld, oedd y bugeiliaid wedi dychryn yn yr ofnadwy. A dyma'r angel yn dod at yr bugeiliaid, a dyma'r angel yn dweud wrth y bugeiliaid peidiwch â bod ofn, a dyma'r angel yn dweud mae'n e, mae Iesu Grist yn mynd i gael ei eni, ac wedyn mi ddoth na lwyth angylion gyda yr un angel yna. So, sen ni mlaen i'r sleid nesa, dyna ni, ac oedd yr angylion yna'n moli Duw. E'n moli Duw. Os yw yn gwybod be nawdd yr angel yn ei ddweud, neu'r angylion yn ei ddweud, neu'n ei canu, os yw yn gwybod beth oedd yr angylion? Gogoniant yn y goruchaf i Duw, da iawn. Na ni, gwych. So, ac ar y ddeiar, tangnefedd i ddynion ewyllus da. Ia? Oce. Gwych, ffantastig. Na ni, da iawn. Reit. Oedd hwnna'n ddigwyddiad special iawn. Hynny di, dydy angylion, dyn ni wedi cymryd o'n gan ei atal dydan hanes Nadolig, ond actually dydy angylion ddim yn dod fel arfer i siarad efo bugeiliaid, i siarad efo ni, dyn nhw'n dangos i hunan o gwbl. A bore yma, dwi eisiau ni feddwl pam. Pam nathon nhw ddod, pam nathon nhw ddod i ganu y carol cyntaf? Okay, so dwi eisiau iddyn nhw feddwl pam, eisiau ni feddwl pam nathon nhw ddod i ganu'r carol cyntaf. Felly, dyn ni'n mynd i, yn gyntaf oll, dyn ni'n mynd i atgoffa'n hunan o stori Nadolig. Ond yn lle bod fi jyst yn ei ddweud o, dwi eisiau help chi hefyd. Okay? So, dwi wedi sgwennu'r stori allan fama, ond mae gennym fi stimiau i fynd efo fo. Okay? So, bob tro dwi'n deud gair arbennig, dwi eisiau chi wneud ei westym. Okay? So, yr un cyntaf ydy Bethlehem. So, pa ystym fedrwn ni gael i Bethlehem? Okay, mae hwnna, o'n i'n meddwl, well, codwch ar eich traed a cerdded, achos nathon nhw gerdded i Bethlehem. Okay? So dyna ni Bethlehem, lovely, reit, steddwch chi lawr. Bachgen, bachgen. Da iawn, mae hwnna'n un dad ydy, bachgen. So bachgen, lovely. Dafydd, Dafydd. Okay. O'n i'n meddwl o'r Dafydd sy'n gennym ni, allan ni jyst gael chi'n dal eich llaw i fyny neu rhywbeth, os bod y ddau yn eich efo llaw sydd ddim yn gweithio ar un o bryd. Ond... Yeah. Beth am, oedd Dafydd yn dda iawn am ymladd? Yeah, oedd o'n frenin mawr, so fedrwn ni fel ymladd, fel swish. Okay. Tlawd. Tlawd. Beth am rhywun sydd yn tlawd ag yn ŵyr? Yeah, gyda'i di cwrt ymlaen. Herod. Ie, ok. Ac yn olaf, Achub. Ok, allan ni yna. Neu yes. Ok, yes. So Bethlehem ydy cerdded, bachgen, Dafydd, tlawd, Herod, ac Achub, yes. Ok, ardderchog, reit. So, tua 2,000 o flynyddoedd yn ôl, mewn pentre bach o'r enw Nazareth, roedd na ferch ifanc o'r enw Mair. Roedd hi wedi priodi dyn ifanc arall o'r enw Joseph. Roedd Mair yn disgwyl babi, babi arbennig iawn. Roedd yn rhaid i Mair a Joseph fynd i Bethlehem. Oherwydd roedd pawb yn y wlad yn cael eu cyfri. Dyma nhw'n mynd i Bethlehem oherwydd eu bod nhw'n dod o deulu Dafydd. Felly ffwrdd â nhw ar dau thir, fel sy'n ni'n cerdded o fama i Aberystwyth. Roedd yn rhaid iddyn nhw gerdded gyda asyn oherwydd eu bod nhw'n deulu tlawd. Ar ôl cerdded tri diwrnod, dyma nhw'n cyrraedd Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Wedi iddyn nhw gyrraedd, roedd yn amser i Mair gael babi, a doedd dim lle yn y llety, felly dyma nhw'n ffeindio lle saff, a dyma hi'n rhoi genedigaeth i fachgen bach. Roedden nhw'n gwybod beth i alw'r bachgen, Iesu, oherwydd bod yr angel wedi deud ei fod yn mynd i ddod i Achub y byd. Dyma nhw'n rhoi'r bachgen mewn preseb lle bwydo'r anifeiliaid. Yr un pryd, yn y ceie tu allan i Bethlehem, roedd yna fugeiliaid tlawd. Roedden nhw'n edrych ar ôl defaid. Ond yn sydyn, dyma yna angel yn ymddangos. Roedden nhw wedi dychryn yn fawr. Roedd yr angel yn dychrynllid ar hyfeddol. A dyma fo'n dweud wrth y bugeiliaid tlawd i beidio ofni. Dyma fo'n dweud wrthyn nhw fod bachgen wedi eni y Methlehem. Dyma'r bachgen fyddai'n achub y byd. Yn sydyn, roedd yna lwyth angylion gyda'r angel yn moli Duw ac yn dweud mor rhyfeddol o dde. Dyma'r bugeiliaid tlawd yn mynd ar unwaith i weld y bachgen bach yn Methlehem. Ychydig amser wedyn, dyma na wir doeth o wlad bell yn cyrraedd Israel. Roedden nhw'n dilyn y seren a gawn ei bod yn chwilio am fachgen bach wedi ei eni i fod yn frenin. Dyma nhw'n mynd i weld Herod. Ond nid yna oedd y bachgen wedi eni. Felly dyma nhw'n mynd i Bethlehem. Yna dyma nhw'n gweld y bachgen a dyma nhw'n rhoi anrhegion rhyfeddol iddo. Air, thys a myr. Doedd Mair a Joseph rioed wedi gweld y fath beth. Ond roedd Herod yn flin. Roedd eisiau cael gwared ar bachgen. Felly dyma Herod yn gorchymyn i ladd yr holl fechgyn bach yn ardal Bethlehem. Ond roedd Duw wedi cadw Iesu yn saff gan ei fod wedi dweud wrth Mair a Joseph i wylyn fynd i'r aeth. Dyna lle bio nhw tan i fod yn saff iddyn nhw ddod adref. Reit, diolch yn fawr iawn. Ond y gliw yn fanna'n be'n athach chi am pam oedd yr angylion yn canu. Dach chi'n bod bob tro oeddech chi'n gwneud ystym yn fanna, oeddech chi'n gwneud ystym i rhywbeth oedd Duw wedi gaddo. Rhywbeth oedd Duw wedi gaddo cynt. Hynny di, oedd y angylion mor hapus achos oedd Duw wedi gaddo'r holl bethau, yr holl bethau yn yr Hen Testament, ac oedden nhw'n dod yn wir. So, na ni, gwych. So, nathach chi, beth oedd o? Bethlehem, ie, oedd y cynta. So, oedd Duw wedi gaddo y bydde'r babi yn cael ei eni yn Bethlehem. Be arall wedyn? Bachgen, so oedd wedi gaddo bod yna fachgen. Enw Iesu, ie, da iawn. Be arall nathach chi? Beth oedd yr un yna? Ie, yeah, Brenin Dafydd, so'n dod o linach Dafydd. Beth oedd hwnna? Tlawd, fydde fo'n dlawd a fydde fo'n dod at bobl. Tlawd, beth oedd yr un? Herod, a dyma Dyw yn deud y bydde pethau ofnadwy yn digwydd a bydde mame yn yr ardal yna yn crio yn ofnadwy ac wedyn achub. Oedd yn deud, oedd Dyw wedi deud bydde fo'n achub y byd. So, ydych chi'n gweld oedd yr angylion yn hapus ac wedi rhyfeddu oherwydd oedd pob dim oedd Dyw wedi addo wedi dod yn wir. Dychmygwch, reit bore yma, blant, dychmygwch chi bod mam neu dad yn dweud wrthych chi bod rhyw bryd yn y flwyddyn nesa bod chi'n mynd i ddeffro yn y bore ac fydd yna gant o anrhegion i chi yn aros lawr grisiau. Okay. So dychmygwch sut fyddech chi'n teimlo, okay, bore cynta, lle sa chi'n codi, a fyddech chi'n excited yn mynd lawr, dim byd yna. Yr ail fore, sut fyddech chi'n teimlo? Dal siŵr o fod yn excited, ie. Yeah. Wthnos di mynd. Sa chi dal yn excited, sa chi dal yn disgwyl mis, ond dychmygwch ar ôl chwe mis, a dych chi'n deffro, a dych chi'n mynd lawr grisiau, a be sy'n yna? Yr anrhegion i gyd. Sut fyddech chi'n teimlo? Yn hapus? Fyddech chi'n teimlo'n rhyfeddol? Fyddech chi'n teimlo bod chi isio dathlu? Fyddech chi'n teimlo bod chi isio llawenhau? Fyddech chi'n rhedeg? Dwi'n siŵr allas y rhai o'n chi'n dawnsio, rhai o'n chi'n neud backflips a bob math o bethau, achos bod y pethau wedi dod yn wir. Wel, dych chi'n gweld oedd yr angylion wedi clywed yr pethau mae i gyd ac yn sydyn maen nhw'n clywed, ie, yeah, mae'r brenin wedi dod, maen nhw'n gweld o. Oedden nhw'n gwybod bod Dyw yn dweud y gwir, ond y sydyn maen nhw wedi gweld yr holl peth. Dyma'r peth mwyaf rhyfeddol. Ac felly, oedden nhw'n dathlu, ac felly oedden nhw'n canu. A felly, da ni'n medru canu. A mae'n dda i ni bore yma gofio. Okay, weithiau, da ni'n medru, mae'n y bethau anodd yn digwydd yn bywyd ni. A da ni'n medru meddwl, wel, ie, dydy Dyw, falle, ddim yn cofio amdano fi, dydy Dyw ddim yn gofalu amdano fi, neu dyn ni'n medru am e hynny. Mae'n bwysig i ni gofio, actually, bod pob addewid mae Dyw yn ei wneud yn wir. A sut dyn ni'n gwybod hynny, ydy Iesu Grist. Mae'r ffaith bod y babi wedi dod, mae'n adnod does, os nath Dyw rhoi'i fab, wnaeth o ddim peidio rhoi dim byd arall i ni. So dyna'r rheswm cyntaf, dyna'r rheswm cyntaf yn bod ni, bod yr angylion yn canu. A felly, dyn ni'n mynd i ganu rŵan. Dyn ni'n mynd i ganu yn y dydd cyn dyfod dyddiau, trefnwy dydd dyfod di. So mae hon yn carol sy'n sôn am beth oedd Dyw wedi i addo i ni. Ac pa mor rhyfeddol ydy bod Iesu Grist wedi dod.
Ddeiar ni cyn bod pechod, trefnwyd cymod trwy gyfamod, perffaith drindod, trefnwyd aberth dros omni, trefnwyd aberth dros omni. Trwy y proffwyd gynt i'r tadau, rhoed a ddewyd am dyddod. I ni dalu dyled adda, i ennill dwyfol glod, y cynhorw o'r rhyfeddol, cadar dwyfol a thad bythol, twych so ceddwch rith i fod, twych so ceddwch rith i fod. seren yn y dwyrain, oedd yn arwain at y tŷ. Ac i Bethlehem daeth bugeiliaid, ar y baban oedd ei bryd. Ai ai hynion, ai anrhegion, wert fawr oddion, i addoli ceidwad byd. I addoli ceidwad byd. Mi drwys i dalyn dyled, ar y bryn ti mas i'r dre, trefnwyd ddyn i'n ei glywed, a mei aberth yn ein lle. Am i'r Iesu tros omweidi, i'n gwaredi, rhaid i'n gredi, brysion heddiw ato i'r, brysion heddiw ato i'r.
Fantastic, reit. So, yr angylion yn canu, a dyn ni'n barod wedi clywed beth oedden nhw'n canu, ond dyn ni'n mynd i ddysgu rŵan yr adnod efo'n gilydd, achos mae'n adnod werth i'w dysgu. Ac felly dyn ni'n gwybod bod yr angylion wedi dod, ac wedi dod at yr holl, a at yr un angel arall na, oedd yn dweud, a fod o wedi dweud y geiriau rhyfeddol, fydden nhw'n dod fyny rŵan ar y sgrin. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Reit, felly pawb ddweud hwnna o'i gilydd? Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. A'r dderchog da iawn. Beth ydy gogoniant? Beth ydy gogoniant? Bod rhywbeth yn wych iawn, bod rhywbeth yn amazing, yeah? Bod rhywbeth really yn special a'r dderchog. Iawn. A beth i tangnefedd? Judah, heddwch da iawn. Ie, yeah, gair arall am heddwch a'r dderchog. Reit, nawn ni fynd ymlaen i'r sleid nesa? OK, reit, so da ni dechrau gyfrif o fyny efo ser rwan. OK, so ar ôl tri, un, dau, tri, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Lyc 2, adnod 14, ar dderchog. Reit, nesa. OK. I Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Lyc 2, adnod 14. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fodd. Lyc 2, adnod 14. Reit, os yw un yn mynd i wirfoddoli, ddeud hwnna ben ei hun. Esther, gwanta tri ydi. Ar ddech o gwych. Reit, pawb efo'i gilydd unwaith eto. Nid yn siŵr bod ni wedi ddysgu fo. Gogoniant. Ar ddech o gwych. Reit, wel mae'n glyw yn fanna i'r ail reswm pam oedd yr angylion yn canu. Dyn ni'n barod i meddwl am gogoniant, a meddwl beth mae gogoniant yn ei olygu. Wel, mae gogoniant yn golygu fod rhywbeth yn amazing, fod rhywbeth yn wych. Fod rhywbeth, pan dyn ni'n deud bod rhywbeth, bod ni'n rhoi gogoniant i rhywbeth, dyn ni'n rhoi clod iddo fo. Pwy mae'r angylion fan ma'n rhoi clod i? Pwy mae'r angylion y fam ar ei clod i, Lydia? I Dduw, da iawn, ardderchog. Dych chi'n gwybod be? Yn y Beibl, mae'n sôn yn lot o lefydd amdan gogoniant i Dduw. A mae'n deud un peth sy'n rhoi gogoniant i Dduw ydy'r byd o'n cwmpas ni. Yeah. So, da ni'n gweld y byd a da ni'n gweld pa mor ffantastig ydy'r byd a pa mor ffantastig ydy byd natur. A da ni'n medru meddwl, waw, mae Dduw mor ogoneddus achos mae'r byd ma mor anhygoel. Da ni'n medru meddwl am y bydysawd a pa mor fawr ydy'r bydysawd. A da ni'n medru meddwl pa mor fach hefyd ydy yr atomau a'r pethau sydd yn creu ni. A mae'n dangos i ni pa mor fawr a pa mor ogoneddus ydy Dduw. Ond yn yr adnod yma, mae'r angylion, maen nhw'n deud, nid yn unig bod nhw'n deud gogoniant i Dduw, ond maen nhw'n deud gogoniant yn y goruchaf. Be ddech chi'n meddwl mae hynna'n golygu? Os air yn goruchaf, ddech chi'n wybod? Esther? Ie, yeah, ie. Yeah. Os air, Ben? Mwyaf uchel, ie. Yeah. So mae fel sy'r angylion yn deud, ylwch, mae'r byd o gwmpas, mae hynna'n dod â mae'n dangos gogoniant Dduw, ond mae Iesu wedi dod, a mae hwnna'n gogoniant mwy fyth, ie. Yeah? Gogoniant yn o goruchaf. Mae hwn yn hyd yn oed yn fwy special. Mae hwn yn dangos fod Dduw yn fwy rhyfeddol. Rwan blant, dych chi am ddod i'r blaen i mi, a be dwi eisiau chi wneud, mae gen i fi lego yn fama, ac yn dawel iawn, dwi eisiau chi wneud yr anrheg mwyaf rhyfeddol efo y lego na rwan. Os gennych chi'n lot amser, okay, so os gennych chi'n lot amser, a gawn i weld be fedrwch chi ddod at ei gilydd. Gwych. Tra mae'r plant yn neud hynna, ni'n meddwl sy'n ni'n sôn chydig bach am yr anrheg rhyfeddol yma. So mae'r anrheg yn ffantastig. Ac o'n i'n meddwl, be sy'n mor rhyfeddol am yr anrheg yma? A dych chi'n meddwl, un o'r pethau rhyfeddol am yr anrheg ydy'r gost. Ydy'r gost. Da ni'n deall, shh, plant, trio fod yn dawel, na ni. Gwych. Na ni. Cyd o'ch chi. Reit, mae hwnna di really helpu felly. yeah, da ni gyd yn gwybod beth ydy anrheg. A da ni gyd yn gwybod rhywbeth am beth ydy anrheg rhyfeddol. Hynny di, da ni'n medru cael anrheg off rhywun a mae'n lyflu a mae'n neis. Ond os da ni'n cael anrheg sydd wedi costio lot, a da ni'n medru deall, mae hwnna'n anrheg gwell, mae hwnna'n anrheg mwy. Neu os ydy anrheg wedi bod rhywun wedi meddwl a wedi rhoi amser mewn iddo fo, yna mae hwnna hyd yn oed yn fwy special. Beth oedd yr anrheg nath Dduw roi i'r byd yma? Y gair. So yr un oedd o'r dechrau, Iesu Grist, sydd yn Dduw, ail berson, y drindod, yr un nath creu pob dim. Y goleuni, fel mae Iwan yn ei ddisgrifio fo. O'n i'n siarad yn ddiweddar am hwn. Chmo fel yn y byd, mae'n e batrwm does. Hynny di, mae'n e bethau sydd yn bwysig i ni yn y byd. Perthynas, cariad, creadigrwydd, cyfiawnder. Mae heina i gyd wedi dod o'r arglwydd Iesu Grist i oleini fo yn y byd. Yr un sydd yn cynnal pob dim. Pob person, pob anadl. Jyst meddyliwch am funud, faint o bobl ydych chi wedi pasio yn y flwyddyn diwetha? Ella yn y car, ella ar y stryd, ella yn eich gwaith. Iesu sydd yn cynnal pob person, pob anadl. Fo sydd tu allan y creiad. Y realiti mawr, ac oedd yn y nefoedd, yr angylion, yn ei addoli fo, a mae o wedi dod yn faban bach. A felly, dyn ni'n medru gweld sut mae'r angylion yn rhyfeddu ac yn canu. A nid yn unig bod o'n dod, mae'n dod yn berson, mae'n rhoi ei hun yn creiad ni. Nid fel angel, os ydych chi roed i meddwl am hyn, ond nath Iesu ddim dod fel angel, naddo. Mae wedi creu yr angylion, ond na, nath o ddod fel person. Dwi'n meddwl nath o ddod fel person achos bod ni wedi cael yn creu ar lun a delw Dyw. Ac felly oedd o'n medru dod yn berson. Dych chi'n meddwl, sefo ddim yn y Beibl, dwi'n meddwl fysyn ni'n medru credu fo. Dwi'n meddwl fysyn ni'n medru meddwl bod y fath beth yn bosib. Fysa fo'n ofnadwy o beth i feddwl yn bysau. Ond bod oeddi rhyfeddol bod oeddi cyfyngu hun i'r fath beth. Ac i fabi. Nid jyst dod fel dyn, ond fel babi. Yn ddi ymadferth, yn hollol, hollol ddibynnol ar Mair. Oedd ni a dwi'n meddwl oedd hi wedi rhoi emyn Mary Did You Know. Yeah? Fyny ar Facebook ddoe. Ac o'n i'n just yn gwrando ar un o'r penillion. Grandwch ar hyn. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. Yn rhyfeddol, a dwi'n siŵr rhyfedd bod yr angylion wedi dod i addoli. A nid yn unig bod o wedi dod, ond nath o ddod i glodi. So nath o ddim dod at y palas, nath o ddim mynd at Herod, nath o ddim dod yn blentyn i un o'r brenhinoedd. Nath o ddim hydnoed dod, os ydych chi'n meddwl am Ioan, i lle nath Ioan ddod? At yr offeiriad, i'r deml, i Jerusalem ac yn y blaen, a'r holl pethau hynny di. Ond nath Iesu ddim hydnoed dod i fanna, nath Iesu ddod at Mair. Merchfach, ifanc, hollol, ddiymadferth, ac at y bugeiliad oedd yn glawd, ac i'r preseb, dyn ni'n hoffi y llun dydan o'r stabl, ond dyn ni ddim rili'n gwybod os na stabl oedd o. Hynny, mae'n ddigon posib bod o mewn ogof, neu bod o tu allan, mewn pebyll, ac felly y preseb oedd o'r unig le ar gyfer i fedru rhoi'r Iesu. So, dyn ni'n gweld y cwrs rhyfeddol, yr anrheg rhyfeddol mae Duw wedi roi. Reit, blant, gan fi weld, dwan, beth ydy'r anrhegion, beth ydy'r pethau dych chi wedi llwyddo i gynhyrchu? Dwi'n gwybod bod chi wedi cael lot amser. Anya, beth ydy ti wedi wneud yma na? Beth ydy eto? Mae o'n carchar. Waw, mae'n byw mae'n dweud amdano ti. Gwych, ffantastig. Reit, dyna, actually, di dad, dyna lle mae dad bore yma. OK, right. Be arall ydych chi wedi cynhyrchu? Lowry, beth yw ti wedi wneud? Headphones. Ardderchog, da iawn. Morgan, beth yw ti wedi wneud? Castell, gan i ddangos ei bawb. Castell, efo siarc. Ardderchog, rhywun afo, rhywbeth arall ma'n eisiau ddangos? Lydia? Cwch efo ceffil arno fo. Ac mae e'n gwisgo het, ddiddorol iawn, dydy. A'r ddarchog. Ups, sori, dwi wedi dorri fo. Caleb, beth wyt ti wedi wneud? A Daniel, cwch hefyd. A'r ddarchog. Na ni, gwych. Na ni. Da iawn. Wel, dych chi'n gwybod be, blant, fysyn ni wrth y modd yn cael yr anrhegion yma, ond does na ddim un anrheg mwy rhyfeddol na Iesu Grist. Okay. Ac felly, oedd yr angylion yn canu, a dyn ni'n mynd i ganu. A fel Cristnogion, mae gennym ni rili rheswm i ganu, does? Yr anrheg rhyfeddol yma dyn ni wedi cael. Dyn ni weithiau wedi cymryd yn ganiataol bod ni'n Cristnogion. Dyn ni wedi cymryd yn ganiataol, dyn ni'n meddwl, oce, okay, ie, mae Duw wedi'n hachub ni. Does ydych chi actually'n meddwl beth oedd yn rhaid i Iesu wneud? Beth oedd yn rhaid i Duw i roi i'n hachub ni? Mae o'n hollol, hollol rhyfeddol. Felly, dyn ni'n mynd i ganu nesaf, pa fawredd yw'r gogoniant hwn, ddewisiodd ddod yn ddim. Cyfnewid gwichter nef yn nef am fyd mor dlawd a llwm. Reit, gewch chi mynd yn ôl i'ch seti rwan. Iawn.
Cyfnewid gwichter nef yn nef.
Gwch ni weddio o arglwydd, diolch am yr rhodd rhyfeddol. Fydwn ni ddim am gyffred o. Dad, weithiau, da ni'n stryglo i gredu fo hyd yn oed, achos mae o mor rhyfeddol. Ond da ni'n diolch bod ni yn medru edrych yn ôl, gweld y gwirioneddau yma'r person yma. Da ni'n ddarllen amdano fo, da ni'n gwybod fo pobl wedi weld o. Da ni'n gwybod dy fod ti wedi gweithio yn calonen i ddangos o. O da, diolch i ti. Amen. Reit, ni'n dod i'r diwedd rwan. Da ni wedi meddwl pam bod yr angylion yn canu. Da ni wedi cael dau reswm hyd yma. Be oedd y reswm cyntaf? Mae'r bit yma, dwi os ydyn dredio. Be oedd y reswm cyntaf? Ben? Ie, achos bod wedi addo. Achos bod be oedd Duw wedi addo wedi dod yn wir a'r ddarchod. Beth oedd yr ail reswm? Beth oedd yr ail reswm bod yr angylion yn rhyfeddu ac yn canu? Cost yr anrheg. Ie, oedd yn anrheg rhyfeddol. Oedd y gost yn hollol, hollol rhyfeddol. Oedd yr anrheg yn ffantastig. Reit. Wel, da ni'n dod rwan at yr reswm olaf. Da ni'n dod at yr reswm olaf. A da ni'n mynd nôl at yr adnod yna. So, efo'n gilydd eto, ni ddweud yr adnod, gogoniant, carddeiar, tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. A'r ddarch, greit. So, rhan olaf yr adnod yna, tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Chymo be? Mae'n ddiddorol, os da chi'n gwrando ar bobl yn siarad am y Nadolig dyddiau yma, mae'n rhyw syniad yn does bod yr Nadolig yn dod â tangnefedd i bawb. O'n i'n gwrando ddoe ar Radio Cymru ac ar Cân, un o canuion ffina sydd yn rhyw fel girl pop grŵp Cymraeg. Ond oedd o'n rili diddorol achos be oedden nhw'n dweud oedd dyma the lyric, os ydyn ni'n gwen ar bob wyneb trwy'r byd yn ddi wahân. Ydy bod yn adolyg rhywsut yn dod â tangnefedd i bawb. Ond dydy hynna ddim yn wir yna di. Okay? Dydy o ddim yn wir. A nid yna beth mae'r Beibl yn dweud. A nid yna beth mae'r adnod yma'n dweud. Dwi'n meddwl mae'r adnod yma'n cael ei defnyddio yn anghywir. Beth mae'r adnod yma'n dweud ydy bod Duw yn dod â tangnefedd i'r rhai sydd i fodd o. Bod Duw yn dod â tangnefedd i grisnogion, i bobl mae o wedi ei hachub. Rwan ta, blant, os dowch chi'r ochr yma, mae gen i jigso ddau jigsaw, Debs, allu di ddod i helpu. A dwi eisiau chi wneud y ddau jigsaw yma i mi, sgwylwch yn dda. Oce, okay, gnewch hwnnw. Oce, okay, gewch chi ddod draw fan yma, lle. Gweddill ohonoch chi, tra mae'r plant yn gwneud hynny, dwi eisiau chi ddychmygu am fyny bach eich bod chi'n angel. Oce? Okay? So, Ben, drof o'r... Right. So, pawb arall, dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n angel. Okay, bod chi efallai yn un o'r angel na ni ma ni am barod yn wneud i adenydd. Dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n angel ac yn edrych ar Dduw yn creu'r byd. A dych chi'n meddwl pa mor hollol rhyfeddol mae Dduw oedd Dduw wedi creu'r byd. Dych chi mewn ffordd, dych chi'n cael rhyw fath o front row seat yn dydych chi weld Dduw yn creu'r byd. A dych chi'n meddwl pa mor ffantastig ydy hyn. Dych chi'n gweld o'n creu Adda ac Eva. A dych chi'n edrych ar Adda ac Eva, dych chi'n gweld maen nhw rhyw ffordd, maen nhw'n debyg i Dduw. Dych chi'n meddwl pa mor ffantastig ydy, maen nhw rhyw ffordd, maen nhw'n debyg, a dych chi'n rhyfeddu at hyn, a dych chi'n edrych ar y byd, a dych chi'n rhyfeddu pa mor ffantastig, pa mor wych ydy'r byd. Dych chi'n gweld creadigrwydd yn y byd, dych chi'n gweld fel mae Adda'n gofalu am Eva, a dych chi'n gweld cariad, a dych chi'n gweld pa mor ffantastig ydy, a dych chi'n gweld Dduw yn siarad efo Adda ac Eva, a dych chi'n gweld Dduw yn deud wrth Adda rho enwau'r anifeiliaid, a dych chi'n rhyfeddu fel mae Adda'n medru dod fyny efo'r enwa yma. A wedyn dych chi'n gweld y diafol yn dod. A dych chi'n gweld y diafol yn dod i demptio Adda ac Eva. A dych chi'n gweld y sbwylio ar y byd rhyfeddol yma. Dych chi'n edrych lawr ac dych chi'n gweld, dych chi bron yn gweiddi ar Adda ac Eva. Peidiwch a gwneud hynna. Peidiwch a gwneud hynna. Ond maen nhw'n gwrthryfela, a mae'r byd yn cael ei sbwylio, mae'r berthynas yn cael ei dorri. A wedyn, dych chi'n edrych ar y car crash sydd yn digwydd yn dydych. Dych chi'n gweld y byd yn troi. Dych chi'n gweld y pethau mae'n digwydd yn y byd. Dych chi'n gweld pa mor afiach ydy pechod go iawn. Dych chi'n gweld Cain ac Abel. Cain yn lladd Abel. Dych chi'n gweld Noa, a dych chi'n gweld Dduw yn just yn waipio y byd i gyd i ffwrdd a just yn cadw Noa. Wedyn dych chi'n gweld Israel, a dych chi'n gweld Israel, pobl Dduw, Dduw yn dewis pobl, a dych chi'n meddwl wneith y bobl yma, ymateb wneith y bobl yma ddilyn Dduw, ond dych chi'n gweld dro ar ôl tro ar ôl tro, dydy hynna ddim yn digwydd. Dych chi'n gweld Brenin yn dod, dych chi'n gweld Saul, a dych chi'n gweld pa mor hopeless ydy Saul. Dych chi'n gweld Dafydd, a dych chi'n meddwl, o wel, allai bod Dafydd yn well, ond dych chi'n gweld beth mae Dafydd yn neud efo Bathsheba, a dych chi'n gweld pa mor erchyll ydy hynny. A dych chi'n jyst yn edrych ar y byd i gyd, a dych chi'n meddwl, mae'r byd ma mewn mes, mewn mes. A dych chi'n meddwl be ar y wynab ddeiar sydd yn digwydd. Dych chi'n gweld gogoniant Dduw, a dych chi'n gweld y blaned yma sydd fel sa hi'n mynd dod â dim gogoniant i Dduw. A dych chi'n meddwl, ylwch dydy Dduw ddim yn heiddi hyn. Mae Dduw yn heiddi mwy, mae Dduw yn heiddi gogoniant rhyfeddol. A wedyn yn sydyn, mae Iesu'n dod. Yn sydyn, mae'r ateb yn dod. Blant, dych chi wedi gorffen? Right. Dych chi wedi colli... Gennych chi ddarn jigsaw fanna oes? Mae gennych chi jigsaw a dych chi wedi neud o, ffantastig. A dych chi wedi colli un darn. Mae yna un darn ar goll. Dych chi'n gwybod be? Fela mae'r byd yma. Mae'r byd yma, mae yna lot o bethau ffantastig yn y byd yma. Ond dych chi'n gwybod be? Mae yna un peth ar goll. Ac os ydy'r un peth yna ar goll, yna dydy'r llun ddim, hynny di, dydy'r jigsaw werth ddim byd na di. Dydy'r jigsaw just ddim yn gyflawn o gwbl. Beth ydy'r un peth yna sydd ar goll yn y byd ni? Gwestiwn anodd. Beth ydy'r un peth yna? Na, nid Iesu. Achos mae Iesu wedi dod yn ateb da, ond na, nid cweit. Esther. Dyw, bod ni'n adnabod Dyw, bod ni mewn perthynas efo Dyw. Ie. A dyna pam nath Iesu Grist ddod, ynde? A dyna di'r rheswm olaf bod yr angylion yn canu, bod yr angylion yn addoli, bod yr addolion yn rhyfeddu. Achos mae Iesu Grist wedi dod i ddod â tangnefedd i ni rhwng ni a Duw. Reit, ywch chi'n mynd yn ôl i'ch set? Pawb mynd yn ôl i'w set? Gwych. Dych chi fod be, mae'n frustrating iawn dydy pan dych chi'n neud jigsaw a mae'n un darn ar goll ohono fo. Mae'n hollol frustrating. Wel, allwch chi ddychmygu bron fel mae'r angylion yn edrych ar y byd yma. Ac jyst yn sylweddoli, jyst pa mor hollol messed up mae o. Ond dyn ni'n gweld wedyn, dyn ni'n cael rhyw fath o syniad o pam bod yr angylion wedi canu. Pam bod nhw wedi dod. Pam mae gennych chi'r un angel yn dod, a wedyn yn sydyn mae fel se y gweddill jyst methu cadw nôl ac maen nhw'n canu, achos mae'r Meseia wedi dod. Be nath yr angel, yr un angel na ddeud wrth y bugeiliaid? Wel, nath o ddeud bod y Meseia, yr un oedd wedi addo, yr un oedd yn dod na chybwr, yr arglwydd i fod o'n Dduw a'r gwaredwr yn dod, yr un oedd wedi dod i achub y byd. Ac oedd yr angylion yn gweld pa mor rhyfeddol oedd hwnna, bod o wedi dod. Oedden nhw'n gweld o'r diwedd fod Duw yn mynd i gael ei ogoneddu. Hynny di, oedden nhw'n gweld bod yr byd oedd ar ffordd un ffordd, rwan mae ar ffordd gwahanol. Mae Duw yn mynd i achub i bobl. A felly, dyn ni'n gweld fel oedd yr angylion jyst yn gorfoleddu, jyst yn canu. Ac yn canu yn rhyfeddol. Felly dwi eisiau gorffen. So'r tri rheswm bod yr angylion yn canu. Y rheswm cyntaf oedd bod Duw wedi addo a bod hynny'n wir. A dyna ni felly'n gwybod fod addewidion Duw yn wir. Yr ail oedd bod y gost yn gymaint. Bod y gost yn gymaint. A'r trydydd rheswm ydy fod Duw yn dod i ddod â tangnefedd ac yn dod i achub y byd a bod o'n mynd i gael gogoniant i gyd. So sut ydych chi a fi mynd i ymateb bore yma i hynny? Wel, y peth cyntaf ydy mae angen i ni gredu yn does. Mae yna lot o bethau pwysig wedi digwydd dros yr wythnosau diwethaf yma. Mae yna etholiad wedi digwydd a mae yna rywun wedi dod yn Llundain a wedi dweud, a mae'r Frenhines wedi dweud, dwi'n mynd i gael etholiad. A felly oedd o'n bwysig bod ni'n gwrando ar y Frenhines. Mae yna ferch yn Norwyn yr olau, Greta Thornburg. Mae hi'n dweud ar hyn o bryd bod y byd, bod yna broblemau yn y byd a bod ni angen gofalu am y blaned. A mae hi'n dweud pethau pwysig a mae eisiau ni wrando arni hi. Wel, yn fama mae gennym ni'r angylion yn dod. A'r angylion yn dweud wrthyn ni bod Iesu wedi enni. Felly mae angen i ni wrando ar hynny. Mae angen i ni gredu. Mae angen i ni sylwi bod ni angen y gwaredwr yma. Mae angen i ni sylweddoli bod ni o dan farn. Bod ni'n rhan o'r broblem bod na ddim tangnefedd yn y byd. A bod ni angen achubwr. A dyn ni angen troi at Iesu Grist. Ie, y baban yn y cryd, ond nath o dyfu a nath o farw ar y groes trosta ni. A mae eisiau ni, os da ni wedi credu hyn, mae eisiau ni really credu fo. Mae yn yr adnod yna yn deud tangnefedd, bod Duw yn rhoi tangnefedd. A mae tangnefedd ar gael i bob un ohono ni bore yma sydd yn Gristnogion. Beth bynnag arall sy'n mynd ymlaen yn bywyd ni, pa bynnag bethau anodd sydd yn digwydd, a dyn ni yn delio fo bob math o bethau anodd. Pa bynnag bobl dyn ni'n ymwneud â nhw, mae gennym ni dangnefedd tuag at Duw. Mae gennym ni heddwch tuag at Duw. Dyn ni'n medru dod at Duw. Os dyn ni wedi pechu a wedi methu yn y ffyrdd mwyaf ofnadwy, a dych chi'n teimlo'n bell iawn iawn o ddiwrth Duw, bore yma fedrwch chi ddod at Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. A mi fedrwch chi gael tangnefedd. A dydy Duw ddim fel rhyw hen ddyn blin yn disgwyl i chi newid i ddod ato fo. Dowch ato fo fel ydych chi a plygwch o'i flaen o. Ac dwi'n really nervous achos mae Anna'n ymwyl yr party popers fyna i gyd. Ond yn olaf, mae eisiau ni ganu. Mae eisiau ni ganu. Dyn ni'n canu llwyth y gorolau a mae eisiau ni ganu, achos mae gennym ni rili rheswm i ganu, yn does. Pharrell Williams. Pharrell Williams. Come on, dwi down with the kids. Happy, yeah. So mae gennym fo gan, happy. A mae'r gan yn rwtsch. Ond, mae stwff da yn efo. A beth mae'n deud ydy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you know happiness is the truth. Rwan ta, yeah, dim hapusrwydd ydy'r gwirionedd yn ac e, ond dyn ni'n gwybod y gwirionedd. Ac felly mae gennym ni reswm i fod yn llawen, i fod o'n dweud. Dyn ni bore yma, does na ddim to ar stafelloedd yn bywyd ni. Dyn ni'n rhydd i siarad efo Duw. Dyn ni'n holl o rhydd mae Duw yn gwenu arna ni bore yma trwy Iesu Grist. Ac felly dyn ni yn medru canu ac yn medru rhyfeddu, a dyn ni'n gwybod bod na ddim byd o gwbl yn medru yn gwahanu ni o ddiwrthgariad Crist. Felly mi ganwn ni y ganlaw, clywch lir nef yn seinion un, henffych enni ceidwad dyn.
Clir neb yn seinion i, pen i ceidwad dyn, herwch i ddrwm neb a llawr, Duw a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cenedol i syr, unwch ar angylaidd glod, bloeddiwch os a llawen drem, ganwyd Crist y Methlehem. Clywch lir nef yn seinion un, henffych enni ceidwad dyn. Crist a tra gwyddoldeb yw, a disgleir debwyneb Duw, cadarnio'r a ddaeth ei hun, gwnaeth ei babell gyda dyn. Dwyled yw dod yn y cnawd, dwyfol a byddin yn frawd, yw ymddyn fenaid gwel, Iesu ein Emmanuel. Clywch lir nef yn seinion un, henffych enni ceidwad dyn. Henffych twysog heddwch yw, henffych hael cyfiawnder gwyw, bywyd lwg a golau ddydd, edryd yn ei esgyll sydd. Rhoes i lawr o goniant nef, wel na threngom ganwyd ef, ganwyd ef o'r yfed dref, fel y genid ni drachem. Clywch lir nef yn seinion un, henffych enid ceidwad dyn.
Gwnewch ni weddio. Ar glwydd yw dad, dyn ni yn diolch fod gyda ni geidwad. Dyn ni'n diolch fod gennym ni reswm i ganu. Dyn ni ddim yn canu oherwydd bod ni jyst yn hapus am ddim reswm. Dyn ni ddim yn canu oherwydd bod ni yn pwyd â ni dad. Dyn ni'n canu oherwydd bod gyda ni iachawdwr, fod gyda ni waredwr. Dy fod ti wedi dod ac wedi dod i'n plith ni ar glwydd iwr. Fod Iesu Grist ei hun wedi dod yn faban bach a'i wedi wedi tyfu, a'i dod o wedi byw y bywyd perffaith, a wedi wedi marw trost yn ni ac atgyfodi. Ac felly mae'n bywyd ni yn llawen, mae gennym ni reswm i ogyneddu. Mae gennym ni fwy o reswm i ogyneddu na'r angylion hydnoed, achos mae wedi digwydd i ni bod ti wedi'n hachub ni. O, Arglwydd yw Dad, helpa ni yn adolyg yma, Dad. Da ni'n gwybod bod gennym ni'n digon o patty poppers i adal i ffwrdd i ddangos pa mor special a pa mor anhygol wyt ti. A Dad, da ni'n cyflwyno'r cyfarfod heno. Da ni'n gweddio, please, bydd pobl yn dod i mewn. Please, bydden nhw'n deall y neges. Ond Dad, yn fwy pwysig y bydden nhw yn credu ac y bydd wedi'n gwneud yn adolyg yma, yn adolyg special iawn iddyn nhw. A Dad, yn ni'n gweddio hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen.